Kuri mikro yarije Edirwema ubasezeho mbifuriza weekend nziza.
Mwaramutse neza dususuruke. Uyu munsi turasusurukira turasusurutsa turataramira umwana. Mwana wiwacu ni indirimbo ya Mudahinyuka Karori wari padiri muri Kiliziya Gatolika y'u Rwanda, ariko yayanditse akiri umufratiri muri seminari nkuru yo mu Nyakibanda. Amajwi ni aya Chorale de Kigali.
Come on,
Ijwi rya Amerika, ikiganiro cy'umuziki dususuruke, dutaramiye umwana. Umwana ni umutware, Ngarambe François Saveri.
Umwana mwana we, naramubonye namutangarira. Siga kubiti mirabye gahumya masi biyagabiki birindura Tu
Murumva ikiganiro cy'umuziki dususuruke ku ijwi rya Amerika. Mwana wanjye ni indirimbo ya Uwera Sara. Ikiganiro dususuruke ni hano kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Mwana, tugutuye iki gitaramo, ariko nkuko Mihigo Kizito abikubwira, uzaba intwari. Kizito Mihigo,
ndagukunda kandi nkunda Rwanda, niyo mpamvu ngiye kurugutura.
Uzarubera intwari, uzaba ingenzi
wunganira imanzi, uzaba ingenzi wuse ikivi kimena.
Imana yaduhaye tutabiyisabye tutanabihisemo twavutse dusanga turi abanyarwanda dusigasira uwo murage mwiza twahawe n'iyaduhanze dukunze ikatwifuriza ineza ikaturaga umunezero mwana wanjye saro ryanjye ntuzabogora ayo mata y'urwererane mu nkongoro y'ibwami umwami urutabandi yaduterekeye ku ruhimbi
ese natubona ngeze Anirenze kuririmba kuwa turukesha niwe muhanzi umuhanzi mukuru n'Imana Mana y'uzabibari ndagukunda kandi nkunda Imana niyo mpamvu ngiye kugutuma uzabere Imana uzabigenzi Uzabirenze umwami manzi Uzabigenze ubusi kibi kibi
na Mwana wanjye aho uzajya uburi hose ujye wibuka ko nawe uhamagariwe kuba intwari ubutwari twese buratureba ntibikiri iby'abayobozi b'igihugu bonyine cyangwa ingabo zikirinda nawe muganga b'intwari uvura abantu mwarimu nawe urero uzirikana cyane kwari wowe mushumba w'intwari z'urwejo
iburu muhanzi w'indirimbo izakubera inzira y'ubutwari niburu umukinnyi w'umupira izakubera inzira y'ubutwari wowe mworozi nawe muhinzi izakubera inzira Wowe usudira nawe mukanishi izakubera inzira y'ubutwari Padiri furere n'umubikira izakubera inzira y'ubutwari Pasitoro profete na shefu izakubera inzira y'ubutwari Izakubera inzira y'ubutwari wowe utwara abantu mu muhanda izakubera inzira y'ubutwari Mana wanjye uzabibari ndagukunda kandi nkunda Mana niyo mpamvu ngiye kugutuma uzarubera intwari ndagukunda kandi nkunda Rwanda niyo mpamvu ngiye kurugutura uzarubera intwari uzabigenzi uzabigenzi umwami manzi uzabigenzi ubusi kibi kibi na Mana wanjye uzabibari ndagukunda kandi nkunda Rwanda niyo mpamvu Uzabigenzi umwami manzi uzabigenzi ubusi kibi kibi na
Radio Ijwi rya Amerika turasusuruka dususurukira dutaramira umwana Abanyarwanda baravuga ngo nibyaye ikiboze irakirigata Byumvore Jean Baptiste yahaye umwana we umurage umwana aranga awurengaho nyamara ati mwana wanje garuka garuka nkugaye ariko nongere nguhanure nta muciye ibyaye ikiboze irakirigata koko nshuti z'ijwi rya Amerika by'umwihariko mwe nshuti za dususuruke ndabashimiye cyane mugire wikendi nziza weekendi y'amahoro n'ibyishimo murakarama mwari kumwe na Thomas Kamirindi umugayo n'ibyumvuhore Jean Baptiste
Amazi ntaba yararenze inkombe noneho bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira. Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7. Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8. Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4. Radio Communauté La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0. N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9. Ni radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Yabaye isubizo cyacu mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Gutera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Yabaye isubizo cyacu.